tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe, uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye ibyerekeranye no kugaruka kwa Kristo mu isi n'uko intambara ya Armageddon izarangira. Uyu munsi ndakubwira ibyerekeranye n'ingoma y'imyaka 1000. Inyigisho y'uyu munsi turayitangirira mu gice cya 20 mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Igice cya 20 cy'Ibyahishuwe havugwamo ibyerekeranye n'ingoma y'imyaka 1000 ifitanye isano na Kristo, Satani, umuntu, abera bo mu gihe cy'amakuba akomeye, imizuko, isi hamwe n'intebe nini yera. Nyamara abantu benshi mu gihe cyashize batekereje ko igice cya 20 cy'Ibyahishuwe kitari ingenzi cyane, kuko ingoma y'imyaka 1000 ivugwa muri iki gice cy'ibyanditswe honyine. Ibyo rero byatumye benshi bashaka kuburizamo iki gice cya 20 cy'Ibyahishuwe. Ni ukuri ko ingoma y'imyaka 1000 ivugwa muri iki gice gusa, kandi yitwa imyaka 1000. Ibyahishuwe igice cya 20 kibonekamo nanone ibice byavuyemo amashuri atatu y'ingenzi avuga ibyerekeranye n'inyigisho yitwa eschatology, yerekeranye n'ibihe by'imperuka. Aba mbere ni abari mu ishuri ryitwa post millennialism. Aba bavuga ko Kristo azaza ku ndunduro y'imyaka 1000. Bakomeza bavuga ko umuntu ari uzazana ubwami bw'imyaka 1000 kubwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Iki gitekerezo cyagiye kigarukwaho uko ibinyejana byagiye bikurikirana, aho abemera ibi bavuga ko hari igihe abantu benshi bo mu isi bazahindukirira Kristo maze isi yose igakizwa. Iki gitekerezo gisa n'icyataye igihe kuko kitashoboye guhama mu gihe cya mbere cy'ikinyejana cya 20 cyavuyemo intambara ebyiri z'isi, gusubira inyuma k'ubutegetsi bumwe bwo mu isi, kuvuka kwa politiki ya kominizmu, hamwe no guturika mu isi kwa bomba atomiki. Aba kabiri n'abari mu ishuri ryitwa amillennialism. Aba batangiye kuba benshi mu myaka yashize kandi bamaze kurenga aho mu gice cya postmillennialism. Akajambo kiyongereyeho ariko a ubwako gahakana ko hazabaho ingoma y'imyaka 1000. Abari muri iri shuri rya amillennialism ntibari mu buyobe cyane, kuko igice kinini bashimangira ko Kristo azagaruka, ariko intege nke zabo zibonekera mu kuba bemera ko iyi ngoma y'imyaka 1000 izabaho mu buryo bw'umwuka gusa, atari ingoma ya nyayo. Uko kandi ni nako bafata igitabo cyose cy'Ibyahishuwe bakacyemera mu buryo bw'umwuka gusa, ntibemere ko ari n'ibintu bizabaho bya nyabyo. Dr. Warfield we avuga ko ingoma y'imyaka 1000 ngo izabera mu ijuru, ngo mu gihe isi izabiri mu gihe cy'ibyago bikomeye. Ariko jyewe nemera ko mu ijuru hawe ingoma y'imyaka 1000 ihora witeka ryose. Mu by'ukuri ntekereza ko byinshi aho muri iri shuri rya amillennialism bavuga ari bimwe. Abantu ba gatatu nabo mu ishuri ryitwa premillennialism, aba batandukanye n'aba mbere kuko baha agaciro ibivugwa mu Byahishuwe igice cya 20, ndetse bakemera ibintu byose bivugwa mu Byahishuwe nk'uko byanditswe. Reka ngaruke ku rugero twatanze mu Byahishuwe igice cya 19, ahavuga ko igihe umwami Yesu azaza mu kanwa ke hazaturuka inkota ityaye. Ibyo wabisoma mu Byahishuwe igice cya 19 ku murongo wa 15. SB bisobanura ko ari inkota nyayo izaturuka mu kanwa ke. Njyewe nizera ko ibyanditswe bisobanura neza ko inkota ari ijambo ry'Imana. Pawulo yaranditse aravuga ngo mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, amagambo yanditse mu Efeso 6:6 ku murongo wa 17. Hamwe n'iri bwirizwa ryiza simbona impamvu tudashobora gusobanukirwa ibyo Yohana yari havuga. Ariko nshuti yanjye, ubusobanuro bwawe ugomba kubuhuza n'ibyanditswe. Tugomba gusobanura mu buryo bw'umwuka ibyanditswe nk'uko wishakiye, nubwo ariko bisigaye bimeze uyu munsi. Mu busobanuro bw'abari muri icyo cyiciro cyitwa premillennialism, imyaka 1000 ifatwa nk'imyaka 1000 nyine, kandi bakemeza ko Kristo azaza ku ntangiriro y'imyaka 1000. Ibyahishuwe igice cya 20 gisobanura neza ko nta gihe cy'imyaka 1000 kizabaho Kristo ataraza. Mu 90 ya mbere y'iki gice cya 20 tubona ijambo imyaka 1000 rigaruka inshuro 6. Ni byiza cyane kandi ni ingenzi ko dushimangira ibi ngibi. Itorero rya mbere ryemeraga icyo bitaga chiarism, ariyo myizerere y'ingoma y'imyaka 1000 ya Kristo. Abahakanaga iyo myizerere bafatwaga nk'abahakanyi. Nyuma yaho hadutse inyigisho zivuga ku ngoma y'imyaka 1000 izashyirwaho n'itorero, ku itorero rizahindura isi kuba nziza, maze Yesu akabona kuza asanga ibintu byose bimeze neza kandi biri ku murongo. Ariko uko siko iki gice cya 20 cy'Ibyahishuwe kibivuga. kuko Kristo azaza guca urubanza. Niba rero ibintu byose bizaba biri ku murongo bimeze neza, Kristo nawe ntiyarinda acira isi urubanza cyangwa arukira abazaba bamwigometseho. Nta gihe kinini gishize aho abantu benshi bemeje kwitorongora izuba ku bwami bw'imyaka 1000 hano mu isi. Mu mwaka w'1883, umugabo witwa Justin Smith yavuze aya magambo agira ati: ariko ku rundi ruhande, ubukristo ni imbaraga ki mu gihe byose byamaze kuvugwa? Birashoboka se ko izi imbaraga zifite umuvuduko wo gufata isi zishobora kugabanya ubugoryi bwakuye mu isi nk'uko abemera ingoma y'imyaka 1000 babihanuye? Bamwe muri twebwe bemera iby'iyi ngoma y'imyaka 1000 ntitwari kugirirwa icyizere muri icyo gihe cy'umwaka w'1883, kuko tuvuga ko isi zinjira mu bihe bibi cyane kandi ko no mu itorero hazabaho ubuhakanyi. Uyu mugabo Justin Smith ntiyemeraga ibyo. Nacyo gituma yakomeje agira ati: byavuzwe ko mu myaka 2025 iri imbere, niba isi ikomeje kubaho, ngo Ubuhinde buzagira abakristo benshi nk'uko bimeze mu Bwongereza bwa kino gihe, kandi mu Bushinwa hakazabaho 30 million z'abakristo, ndetse ko n'Ubuyapani abaturage baho bose bazakizwa nk'uko bimeze muri Amerika ya kino gihe. Iyo myizerere ishaje batubwira ni nk'ubuki abakristo bakomeje gukoresha ngo bigarurire isi, nyamara biboneka ko hari umunsi ugiye kuza iyo mitegekere igashyirwaho iherezo. Hagati aho kandi, intwaro yose izahangara kurwanya abakristo izavunikira mu biganza by'uyifashe, kuko ukuboko kw'iburyo guhora kumuhesha intsinzi. Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo urebe ku Bwongereza bw'iki gihe. Urugero ni bubi nk'Ubuhinde. Mu bihe bya kera bwavugaga iby'ukuri, ariko uyu munsi ntabwo ariko bikimeze mu Bwongereza. Mu gitabo yise The Problems of Evil, umwanditsi yagize ati: iterambere ry'imico y'Iburayi cyangwa se mu mvugo y'inkomoko yaryo izwi nk'iterambere ry'imico ya Gikristo riboneka ko rishoza urugamba mu isi, kandi gutsinda rizatsinda nta kabuza, kuko byose bizaterwa n'uko ibihe bizagenda bisimburanwa. Nyamara hariho bake babishidikanyaho uyu munsi. Mu by'ukuri iterambere ry'imico y'Iburayi cyangwa se iterambere ry'imico ya Gikristo riri gukendera kandi mu buryo bwagutse ryamaze kugwa. Aba bantu bose bapfobya igice cya 20 cy'ibyahishuwe. Nasanze Dr. Warfield ari umwe mu bahanga babayo muri iki kinyejana, kandi hariho inyigisho zimwe zinemera, ariko avuga ko nta cyanditswe kivuga kuri iki gihe cyerekana imyaka 1000 izaba mu isi. Aha avuga ngo ibyahishuwe igice cya 20 ni agace k'ibyanditswe kijimye. Nanone kandi ntiyita ku bivugwa mu isezerano rya kera byose, aho Imana yashyizeho isezerano ikavuga ko izashinga ubwami bwayo hano mu isi bukazashyirwaho n'umwe mu bazakomoka mu muryango wa Dawidi. Mu myaka myinshi yashize, Dr. Roth nawe yaravuze ngo urufunguzo rwacu ntabwo rufungura, urufunguzo nyarwo rwaratakaye, ntituzigera dutsinda kugeza igihe tuzarubonera. Gahunda ya Bibiliya ntabwo ihura n'iyo mu mashuri na gato. Mu kuvugana n'umunyeshuri wasomye igitabo kivuga ku ngoma y'imyaka 1000 cyangwa se a premillennial book, Dr. Dabney, umuteolojiye wubahwaga mu gihe cya kera, yaravuze ngo mu by'ukuri wa munyeshuri we ibyo uvuga ni ukuri, kuko sinigeze nita kuri iyo ngingo. Dr. Dabney yari umuhanga ukomeye, ariko yemera mu by'ukuri ko atigeze yiga ubwo buhanuzi. Nyakwigendera Dr. Charles Hodgie wanditse ibitabo byamenyekanye cyane bivuga kuri teolojiya. Iyo ni nayo teolojiya nanjye nize nkiri mu ishuri. Mu by'ukuri iyi nyigisho ya eschatology ivuga ibyerekeye n'imperuka ntabwo byari mu gasahuke, ariko ibyo ntiyabivuze muri ubwo buryo. Uyu mugabo yagize ati: iyi ngingo ntishobora gusobanuka utabanje gukora ubushakashatsi ku nyigisho yose y'ubuhanuzi bw'ibyanditswe, bwaba ubwo mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Uyu murimo ntawe ushobora kuwusohoza keretse uwafashe umwanya akiga ubuhanuzi mu buryo bwihariye. Umwanditsi yari azi neza ko adasobanukiwe iby'uwo murimo, maze yigira inama yo kwiherera agakora ubushakashatsi ku mateka n'ubuhanuzi bw'ibyanditswe bijyanye n'iyi ngingo. Uyu munsi ibi byose byarahindutse. Ni ingenzi cyane kwiga ubuhanuzi. Byakabaye byiza abantu bose babaye abanyakuri nka Dr. Hodgie washoboye kuvuga ngo ntabwo nigeze niga ibyerekeye n'iyi ngingo nk'uko nagombaga kubikora. Nyamara ikibabaje ni uko abantu benshi muri iki gihe bavuga iby'ubuhanuzi kandi batarabwize. Iyi ni ingingo y'ingenzi cyane Dr. Vernon McGee nawe ubwe avuga ko adafitiye ubumenyi buhagije kuri iyi ngingo, nubwo yabyize igihe kingana n'imyaka 40, ariko kandi ngo ni ingingo yitayeho cyane kabone no mu myaka yashize ubwo iyi ngingo y'ubuhanuzi itahabwaga agaciro. Ariko ntekereza ko uyu munsi biteye ubwoba cyane aho abantu benshi bahangara no kwishyiriraho amatariki y'igihe itorero rizazamurwa. Njyewe nemera ko itorero rizazamurwa ku munsi utazwi, bishobora kuba ejo cyangwa ntibibe ejo. Tugomba kumenya ko igihe turimo tutahawe amatariki, ariko imyiteguro y'ibihe by'iherezo yo turayibona. Ntabwo nzi icyo Imana itekereza ku hazaza, ariko nizera ko iri gushyira ibintu ku murongo. Mu by'ukuri ntekereza ko mbarirwa mu cyiciro cy'abemera ingoma y'imyaka igihumbi, kandi nkaba nemera ko itorero rizazamurwa mbere y'uko ibyago bikomeye bibaho mu isi. Nacyo gituma nemera ibyo Yohana ariho yigisha hano. Niba utemeranye nanjye ariko ukemera bimwe muri ibi bitekerezo natanze haruguru, uri mu nzira nziza. Abantu benshi twari tuziranye ntitwumvaga kimwe ibyerekeranye n'ingingo, ariko niba ukeneye kumenya ukuri ndagusaba kugendana nanjye. Ubwa mbere, nta ngoma y'imyaka igihumbi izabaho Satani atabanje gukurwa mu isi. Ntabwo ushobora kubaho neza hano keretse gusa Satani akuwe mu isi. Icya kabiri, umuvumo w'icyaha ugomba gukurwa mu isi mbere y'uko ingoma y'imyaka igihumbi iba mu isi. Ibyanditswe bihanura ko ubutayu buzarabya indabo z'amaroza. Ariko uyu munsi umuvumo w'icyaha nturakurwa mu isi. Icya gatatu, abera bo mu isezerano rya kera bazabanza bazuke mbere y'uko ingoma y'imyaka igihumbi itangira. Bishoboka ko bazuka mbere y'igihe cy'ibyago bikomeye, bivuze ko bashikama kandi bagategereza ingoma y'imyaka igihumbi. Ariko nta mpamvu ko bigenda bityo, kandi Umwami Yesu ntazabazura igihe cy'amakuba akomeye kitararangira. Daniyeli yabisobanuye neza aho yavuze ngo, maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarika abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazabanditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Aya magambo yanditse muri Daniyeli igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa kabiri. Ubuhanuzi buvuga kuri Isirayeli. Nyuma y'igihe cy'ibyago bikomeye hazakurikiraho kuzuka kw'abera bo mu isezerano rya kera. Ibyo wabisoma muri Yesaya igice cya 25 uhereye ku murongo wa 8 ukagera ku wa 9. Kristo wenyine niwe uzazura abapfuye. Ibyo wabisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 21, wa 28, wa 25, wa 28 n'uwa 29. Nuko rero agomba kuzaza kubw'iyo ntego. Icya kane, abera bo mu gihe cy'amakuba akomeye bazazukira hamwe n'abera bo mu isezerano rya kera, maze bazimane na Kristo ingoma y'imyaka igihumbi. Nyuma igihe cy'imyaka igihumbi kizaba igihe aho umuntu azishimira ibyiza mu buryo bitazongera kubaho. Iki ni igisubizo ku bantu bavuga ko nta kibazo kiri mu muntu. Ariko nshuti yanjye, ndakumenyesha ko umuntu arwaye indwara idakira. Umuntu ni umunyabyaha udakosoreka, kuko no ku mpera y'ingoma y'imyaka igihumbi umuntu azakomeza kwigomeka ku Mana. Ukwigomeka k'umutima w'umuntu na kamere ye yanduye ntawabasha kubisobanukirwa. Niba jye nawe dushobora kwireba nk'uko Imana itureba, ntitwabasha guhagarara ku bwacu. Nyamara dutekereza ko turi beza, ko turi abantu beza, mbese ntituri bo. Igihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi kizaba ikigeragezo cya nyuma ku muntu mbere y'uko tugera mu gihe cy'iteka ryose. Igihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi ni igisubizo cy'Imana ku isengesho rivuga ngo ubwami bwawe buze. Iyo dusenze isengesho dukunda kwibeshya tukavuga ko ari iry'umwami. Turavuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, nk'uko byanditswe muri Matayo ibice 6:10. Ubwami buvugwa hano ni ubwami bwa Kristo azashingana mu isi, aribwo bwitwa ingoma y'imyaka igihumbi. Ubu ni ubwami bwasezeranijwe Dawidi. Ibyo wabisoma muri Samweli wa 2 ibice 7:12 ukageza ku murongo wa 17 no mu gice cya 23:5. Imana yari irahiye ko izashinga ubwami bwayo mu isi. Ibyo wabisoma muri Zaburi ya 89 uhereye ku murongo wa 34 ukagera ku wa 37. Ubu ni ubwami bwahanuwe muri za Zaburi no mu buhanuzi. Ibyo wabisoma muri Zaburi ya 2 ya 45 n'10. Wabisoma kandi muri Yesaya ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5 no mu gice cya 11 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9 no mu gice cya 60 n'igice cya 61 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 62 no mu gice cya 66 no muri Yeremiya igice cya 23 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 8 no muri Yeremiya ibice 32 kuva ku murongo wa 37 kugeza ku wa 44 no muri Ezekiyeli ibice 40 kuva ku gice cya 44 kugeza ku gice cya 48. no muri Danieli igice cya kabiri kuva ku murongo wa 44 kugeza ku wa 45 no mu gice cya karindwi cya Danieli kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14 no mu gice cya 12 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3 no mu gitabo cya Mika igice cya 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8 no mu gitabo cya Zekariya igice cya 12 murongo wa 10 kugeza mu gice cya 14 ku murongo wa 21. Abahanuzi bose bavuze iby'ubu bwami, baba abahanuzi bato n'abahanuzi bakuru, nta n'umwe muri bo utarabuvuze. Aba ni bamwe mu byanditswe bavuze ibyerekeranye ubwami bw'Imana. Iyi ngingo kandi ikaba ariyo nyamukuru mu buhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera. Ubu ni ubwami bw'Imana buzaba hano mu isi. Imirongo ifungura igice cya 20 cy'ibyahishuwe ivuga ibizabanziriza ingoma y'imyaka 1000. Reka dusome mu byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Bibiliya iravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo wa mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiriraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Ngira ngo urabibona ko ijambo imyaka 1000 rivugwa hano inshuro ebyiri muri iyi mirongo, kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Kandi mu gice cya 20 iri jambo rikavugwa inshuro 6. Ni ukuri ko ijambo ingoma y'imyaka 1000 riboneka gusa mu gice kimwe, ariko Imana yaryerekanye inshuro 6. Ni inshuro zingahe Imana igomba kuvuga ikintu mbere y'uko cyemerwa nk'ukuri? Iri jambo igihe cy'imyaka 1000 Imana yarivuze kenshi kurusha n'izindi ngingo abantu bavugaho cyane kandi batekereza ko ari ingenzi bitewe n'uko zivugwa inshuro imwe cyangwa ebyiri mu gice runaka. Iyi ngingo y'imyaka 1000 ivuga inshuro 6 kandi hano bifitanye isano na Satani. Hariho bamwe batandukanye ingingo n'igihe cy'imyaka 1000 bakavuga ko iki kizaba ari igihe cy'indunduro y'umuji, aho berekana ko kuvanwa mu isi kwa Satani bizahindura ibihe, aho umwijima uzahinduka umucyo. Satani niwe mana y'ibihe biri kubera mu isi, niwe mutware w'ikirere, kandi impinduka zose zibera mu isi niwe uzitegeka. Afite ubwenge bwinshi buruta ubwa mudasobwa. Kuvanwa mu isi kwe nibyo bizashyiraho ingoma y'imyaka 1000, kuko abohowe muri icyo gihe ingoma y'imyaka 1000 ntiyabaho. Nuko rero tubona ko isano Satani afitanye n'ingoma y'imyaka 1000 ari iri: agomba kuzavanwa mu isi mbere y'uko ingoma y'imyaka 1000 itangira. Abantu bakunda kuvuga ibyerekeye no kuzana amahoro mu isi, ibyerekeye iterambere n'ubukungu n'ibindi bisa nkabyo. Imitegekere y'isi izabanza iyoborwa na Antikristo, ariko ntazabasha kuzana amahoro n'iterambere n'ubwo mu gihe gito azabikora, ariko ntibizaramba. Ariko nshuti yanjye, igihe cyose Satani akiri mu isi ntabwo uzigera ubaho neza hano mu isi. Ushobora kugira imibereho myiza ariko idahamye. Twasomye ngo mbona marayika amanuka afata cya kiyoka. Imbaraga za Satani zizashira kuko marayika usanzwe azamuboha kandi amufate bunyago. Ibyo wabisoma no muri Yuda ku murongo wa 9 no mu byahishuwe ibice 12 uhere ku murongo wa 7 ukageza ku murongo wa 9. Twasomye kandi ngo ikuzimu. Iri ni ryo jambo ryiza risobanura ibohero kurusha kuvuga umwobo muremure. Iri jambo hano ntabwo risobanura inyanja ya kumuriro nk'uko tuzayibona mu byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 10. Twasomye kandi ngo icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Iri ni ijambo ridashimisha abantu riri mu byanditswe. Kuki Satani azabohorwa nyuma y'uko Imana ibanje kumubohera mu minyururu y'ikuzimu? Dr. Lewis Perry Chaffer yasubije iki kibazo agira ati: niba ushobora kumubwira impamvu Imana yemeye ko Satani abaho uyu munsi yidegembya, nanjye nshobora kukubwira impamvu Imana izemera ko Satani abohorwa ku nshuro ya kabiri. Kuki Imana izemera ko Satani abohorwa? Imana ibifitemo umugambi ukomeye. Iki ni ikibazo gikomeye cy'umwanzi. Kuki Imana izabyemera? Njyewe nemera ko Imana iri gukorera mu mugambi ukomeye kandi mwiza, kandi uwo mugambi ni amayobera y'Imana atarahishurwa, ariko umunsi umwe azahishurwa. Gusa icyo Imana idusaba gukora gusa ni ukugendera mu kwizera. Tugomba kwizera Imana kandi tukamenya ko ibyo ikora byose ari ukuri. Magi avuga ko ari umunsi yibuka Yesu yamutemberezaga ku ifarashi, nuko ngo haza umuyaga mwinshi bimutera ubwoba kuko Magi yari akiri umuhungu muto. Uwo muyaga wari mwinshi cyane, ariko Magi yibuka ko se yamushyizeho akaboko maze aramubwira ngo muhungu wanjye ugomba kunyizera. Magi nawe avuga ko yahigimye gusa ngo hanyuma aramwizera. nuko babasha kunyura muri wa muyaga mwinshi. Se wa Magi yitabye Imana kandi apfa Magi afite imyaka 14. Magi avuga ko yabayeho igihe kinini adafite se mu buryo bw'umubiri, ariko ngo yaje kugira undi se wo mu ijuru bazahura n'iteka ryose, kandi washoboye kumwambukana mu miraba yose y'ubuzima. Muri ibibazo byose duhura nabyo mu byanditswe, nifuzaga kuba naguye ibisubizo ariko ntabyo mfite. Nuko rero reka twembi twiringira Imana. Nigeze gusoma igitabo kivuga ku kibazo cy'umwanzi. Igihe nakirangizaga nakomeje kugira ikibazo ku mwanzi. Umwanditsi ntiyigeze asubiza icyo kibazo. Byamufasha amapaji 200 kugira ngo avuge ibyo nakavuze mu nteruro imwe. Ntabwo nzi igisubizo cy'umwanzi, ariko nshuti yanjye, hari umunsi tuzamenya igisubizo nitugendera mu kwizera. Imana izabuha Satani mu gihe cy'imyaka 1000, kuko iyo myaka 1000 y'amahoro idashobora kuzabaho Satani akiri mu isi. Mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6, Bibiliya iravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahura guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Mu gihe cy'ibyago bikomeye benshi bazapfa bazira Kristo, ariko bazongera babeho kandi bimana na Kristo ngoma y'imyaka 1000. Abera bo mu gihe cy'amakuba akomeye, ibyo batakoze mu myaka 3 n'igice bazabikora mu myaka 1000. Navuga ko kizaba ari igihe cyabo cyo kwishima. Iyo myaka 3 n'igice izababera mibi cyane, ariko imyaka 1000 izababera myiza. Tekereza kubana no gutegekana na Kristo mwisi. Ubuhanuzi bumeze kimwe n'ubundi buhanuzi bwo mu byanditswe. Kuko muri Petero wa 2 igice cya 2 ku murongo wa 20 yavuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe ubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Nukuvuga ko udashobora gufata umurongo w'ibyanditswe ngo urememe imyizerere wishakiye, ahubwo ugomba kuhuza n'ibindi byanditswe. Uyu murongo usobanuwe neza nk'uko bikwiye kandi ubasha kumvikana kandi ugakwira mu buhanuzi twakomeje gukurikirana. Kutabikora gutyo waba watandukiriye. Gufata imirongo yose y'ibyanditswe ukayishyira mu mwuka aho kuyivuga uko iri, bitakaza ubusobanuro bw'iyo mirongo kandi bigapfobya ubusobanuro bw'ibyanditswe byose. Intebe batubwira hano ni intebe nyazo. Abahowe Imana ni abahowe Imana nyabo. Yesu ni Yesu nyawo. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana nyaryo. Inyamaswa ni inyamaswa nyayo. Igishushanyo ni igishushanyo nyacyo. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikimenyetso nyacyo. Imyuka y'abaciye ibihanga ni imyuka nyayo. Ni imyaka 1000, ni imyaka 1000 nyayo. Ibivugwa hano byose ni ibintu bya nyabyo bizabaho. Imyaka 1000 isobanura imyaka 1000. Iyo Imana ishaka kuvuga igihe cy'iteka ryose, ntekereza ko yari kubivuga. Iyo ishaka kuvuga imyaka 500 yari kubivuga. Ese Imana ntibasha gusobanura neza ibyo ivuga? Cyane rwose irabibashije. Nuko rero niba yaravuze imyaka 1000, nuko nyine yasobanuraga imyaka 1000. Ijambo ry'Ikigiriki rivuga umuzuko ni anastazei, bisobanura guhaguruka cyangwa kuzuka k'umubiri. Biragoye cyane ko umwuka wahagarara. Niyo mpamvu abashyira mu mwuka ibivugwa hano baba batakaje umurongo, badatandukanye n'abatubwira ko umwuka wahagarara. Iri ni naryo jambo Pawulo yakoresheje mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 avuga ku kuzuka kwa Kristo n'abizera. Twasomye kandi ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho. Iyi ni imvugo idasobanutse neza. Abavugwa hano ni bande? Jyewe ntekereza ko ari abazazuka bwa mbere, barimo abizera bo mu bihe byose. Umuzuko wa mbere utangira n'umuzuko wa Kristo, maze ukazakurikirwa n'umuzuko w'abagize itorero rya Kristo mu gihe cyo kuzamurwa, mbere y'igihe cy'amakuba akomeye. Ibyo wabisoma mu byahishuwe igice cya 4. Ku mpera y'igihe cy'amakuba akomeye hazabaho umuzuko w'abera bo muri icyo gihe cy'ibyago bikomeye. Imyuka baciye ibihanga babahura guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo nyacyo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, hamwe n'abera bo mu isezerano rya kera. Ibyo wabisoma muri Daniyeli igice cya 12 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 2. Iyi mizuko maze kuvuga ni nka karasisi. Kristo imfura yo kuzuka ni uzayobora ku karasisi. byaba ari ibitekerezo biciriritse kwibwira ko igisi izabirangiye Yesu azaza maze abapfuye bakazurwa maze ashyira beza ku ruhande rumwe n'ababi ku rundi ruhande nuko bose binjire mu gihe cy'iteka ryose birangiriraho shuti yanjye Imana ikurikira gahunda yayo ihamye ifite gahunda kandi ikurikirana neza cyane aberaho mu gihe cy'ibyago bikomeye hamwe n'aberaho mu isezerano rya kera bazimana na Kristo nemera ko Dawidi azaba yungirije Kristo itorero ari ryo mugeni we izaba muri Yerusalemu nshya aho rizimana na Kristo muri uwo mwanya mwiza cyane uzaruta handi wose Imana yaremye Kristo azahindura Yerusalemu ya kera kuba Yerusalemu nshya kandi ntekereza ko itorero rizabasha gutembera riva mu ijuru riza mu isi cyangwa riva mu isi rijya mu ijuru Abisirayeli benshi n'abanyamahanga benshi bazinjira muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi bambaye umubiri usanzwe badapfuye abo ni ukuvuga abazavuka mu gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi mu gihe cy'imyaka igihumbi kuko Kristo azaba yambaye umubiri w'ubwiza ari kumwe n'intumwa ze n'abigishwa be nuko itorero naryo rizaba ryambaye umubiri w'ubwiza rizabane n'abera bambaye umubiri usanzwe hano mu isi kubera umubiri w'ubwiza abagize itorero bazabasha kugenda aho bashaka mu isanzure ry'ijuru izaba ari inshuro yanjye ya mbere ntembera mu isanzure ry'ijuru kandi inshuti yanjye ibi nakwizeza ko ari ukuri imbaraga zikurura umuntu akaguma ku butaka zizwi nka gravitation mu ndimi z'amahanga ntabwo zizongera kumbuza kuvana ibirenge byanjye ku butaka twasomye ngo bazaba batambye ibimana abavugwa hano ni igihugu cya Isirayeli kandi iyi niyo ari intego nyayo y'Imana kuri Isirayeli kuko ibyanditswe bivuga ngo kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera ayo aba ariyo magambo bwira Abisirayeli aya magambo yanditse mu kuva igice cya 19 ku murongo wa gatandatu Aburahamu yari umutambyi mu muryango we Lewi yari umutambyi mu muryango we Aroni yabaye umutambyi mukuru mu miryango yose ya Isirayeli ku ngoma y'Imana hano mu isi igihugu cya Isirayeli kizaba batambyi b'Imana Mu byanditswe harimo ubuhanuzi bwinshi buvuga ku ngoma y'imyaka igihumbi kurusha ikindi gihe. Iyi ngoma niyo yari insanganyamatsiko y'abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Ntabwo nzi ukundi kuntu wabisobanura. Muri iki gihe twumva bike byerekeranye n'abahanuzi bato. Hari umutuzo cyane no gucucika bidasanzwe ku nyigisho yose igendanye n'abahanuzi bato. Nyamara abo bose bahanuraga ingoma y'imyaka igihumbi ari bwo ubwami bugomba kwima mu isi. Reka dusenge Imana. Mana fasha uyu mwanya ngushimira ko ari ibihe byiza wateguriye abakwemeye bose ariko kandi nsengera batarakwemera kugira ngo uyu ubabere umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo nabo bazanezererwe ibihe byiza witeguriye abagukunda mbisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi ubutaha ningaruka nzakubwira ibizabaho ku mpera y'ingoma y'imyaka igihumbi mu gutandukana Zirikana ya magambo umwami yavuze agira ati Dore ndaza vuba hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo
Icyo cyari ikiganiro tumenye bibiliya Niba wifuza kugira icyo ubaza kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya Ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa inomero ni 0781 2017 1918 Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr Imana iguhe umugisha